Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ilm on uimane. Just nagu tahaks temagi varjata kõiki neid sündmusi, mis meil siin viimasel ajal on olnud. Ma ei pea silmas neid tühiseid dekoratiivseid 9. laineid, mis enne õõtsusid, vaid ikka palju tõsisema tulemiga nähtust. Pole midagi parata. Niisugused asjad juhtuvad, kui neist on palju räägitud ja hinnangu andmine või nende sündmuste kirjeldamine ei vii meid mitte kuhugi. Lõppude lõpuks on valel ka, kas lühikesed jalad, pikk nina või mõned muud omadused. Kuidas me oleme jõudnud niisugusse olukorda? Miks me ei ole midagi taolist märganud, miks me oleme tõlgendanud asju, no natukene teistmoodi, miks me oleme olnud uhked, et me jõuame järele arenenud riikidele, mõtlemata, mis asjad on arenenud riigid. Miks meil on nii palju müra ja kaja ja nii vähe tegelikku elu, et kui tegelik elu korraga täie rauaga sisse lööb, siis ei oskagi nagu midagi teha, kui kirjeldada seda, mis juba juhtunud on. No veel hullem oleks muidugi kirjeldada seda, et näe, nüüd tõenäoliselt tänu meie mõjutusvahenditele hakatakse käituma niimoodi, naamoodi, kolmat moodi, aga lõppude lõpuks on seegi vale. Mille järgi me tunneme ära valet? Kuidas esitatakse valet? Valet esitatakse sõnadega. Ja valet on võimalik märgata ka sõnades, mida me ise räägime või mida räägitakse meile. Loomulikult tuleb jälgida rääkija või ise enda ilmet rääkimise ajal. Ka see kõigub tavaliselt piisavalt. Ja loomulikult muutuvad tihti peale vähemalt vanasti muutusid rääkija, noh, näo, värv ehk siis vere, rõhk, puls, higi võis otsa ette tulla. Kõike seda saab varjata klaasistunud pilgu kontrollitud kehaga ja loomulikult sõnadega, millele antakse vaid tema pühadusele esitajale teada olev tähendus, et kõike seda mõista. Tuleb ju tegelikult teada, kuidas käitub keegi loomulikult ka sina ise, hea kuulaja, siis kui sa räägid tõtt. Aga mis on jutus tõde? Kuidas tõde ära tunda, kas või ise enda jutus? Et see on juba natukene kunst, ei ole ju mingisuguseid konkreetseid kindlaid liigutusi, mis kindla peale näitaksid, et inimene valetab. No on mingisugused, mida väidetakse, et näe, võtab pidevalt nagu ninast kinni ja katab oma suu, kui räägib, aga sa saad enda sundida paigale. Ja rääkida, kui hea tegelikult on ja kuidas tuleb arendada, edendada, panustada, laiapõhjaliselt viia edasi ja kuidas meid selle juures imetletakse, eriti mind. Tehniliselt muidugi, kui keegi pidevalt istub jalg üle põlve või kõigutab jalga ja korraga ei tee seda, siis see võib viidata, et midagi on natuke teistmoodi või vastupidi. Korraga paneb jala üle põlve või enam ei kõiguta jalga. Seegi võib viidata, et ta koondas oma tähelepanu sellele valele, mis peab meeldima nendele, kes on seatud meist ülemaks. Ma räägin ikka tänasest päevast, võibolla natukene keeruliselt mõne jaoks, võibolla natukene, liiga ülekantud tähendustega, aga ikkagi. alati tuleb panna tähele, kuidas asi oli alguses. Mida tehti? No niimoodi on ju öeldud ka suuremates teostes, et alguses oli sõna. Aga nüüd on möla, 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 möla ja me ei leia selle möla, möla, möla seis seda sõna, milles on tõde. Ma ei viita siin, et me peaksime tormama nüüd kõik karjas kirikusse ja pärast seda oleme head, ilusad, kammitud uute kingadega ja nii edasi. Võtame ühe lihtsa näite. Kui inimene näitab teisele inimesele pastakat ja ütleb, et näe, ostsin uue pastaka, see kõlab kohe nagu tõde ja enamalt jaolt ongi tõde, sest inimese meeleolu on niisugune, et ta tahab oma rõõmu uuest pastakast jagada. Aga kui see inimene tuleb, näitab pastakat ja ütleb, et ma investeerisin uude pastakasse või panustasin uude pastakasse. Vähe sellest, et meil tekib kahtlus, kust see tuli, mis see on, miks see niimoodi on, miks ta seda meile ütleb, miks ta ütleb nii keeruliselt. Pastakas tal ju on, aga kust ta selle endale investeeris või endale panustas, vaat see on juba kahtlane, sest ta ei öelnud, et ta ausa inimese kombel ostis selle. Ajapikku me harjume, et ta panustas endale ka mappi, ta panustas endale tooli, auto, maja, ta investeeris natukene maaomandisse ja panustas siis selle arengusse ja me ei tea, mida ta tegelikult teeb, aga no teatav niisugune moment tekib, et küll ta on ikka tark ja mina olen see loll, kes ei oska endale panga arvele poolt miljonitki panustada, rääkimata juba kahest kolmest nagu teisel on. Ja võt, niimoodi muutubki vale ja valetamine lihtsamaks, harjumuspärasemaks ja nii edasi. Ja muide, kui ülekuulaja, tulles tagasi nüüd selle pastaka näite juurde, just sõnadega, noh, see, mis ta ütles, et ma panustasin pastakasse või ma investeerisin pastakasse. Kui nii kujutad ette, et ülekuulaja küsib, kas sa varastasid selle pastaka, siis on inimene sisimas kindel, et hoopis panustas selle pastaka või investeeris selle endale. Ja valedetektor ei näita mitte. Tee midagi, sest kõik on õige lihtsalt. Häälitsus on teine. Ma usun, head inimesed, et te mäletate ka klaasistunud pilguga mehe jongleerimist nii nimetatud statistiliste näitajatega tõestamaks, et vaatamata lihtsurelike tavainimeste inimressursi rahapuudusele on meie riigi majanduskasvu näitajad, muide, mis elukaste peaks olema, eeskujuks tervele Euroopale. Te ju mäletate ka, et meeleavalduste vastulauses on tihti peale umbes niisugune fraas, et no mida te siin mõtate, võrreldes selle ja selle aastaga on meie elu läinud nii ja nii palju paremaks. Ja tänu Pavlovi refleksile mõjub see meile nagu käsklus fuu, mingisugune rahutus jääb, aga noh, teha pole nagu midagi, sest nii suur mees ju panustas meile ütlemisse ja küllab see niimoodi on. Mis tegelikult on, selgub siis, kui üür on maksmata, kui kohtutäitur tuleb kopsat-kopsat, robotilise täpsusega oma tööd tegema ja nii edasi. No muidugi sellest lausest, et mis te virisete, et meie majanduskasv võrreldes selle ja selle aastaga on välja jäetud see osa, mis viitab ilusate arvnäitajate taga olevale vastupidisele efektile. Ma olen ju korduvalt toonud teie ette, head inimesed, näite, et tänane 1 euro on hiljutine 15 krooni ja umbes 65 senti ja koguni mõne 10 aasta tagune 156 rubla ehk korralik kuupalk. Ja statistika järgi saab öelda, et Vanasti pidid inimesed ühe ainsa euro nimel, näete, selle eest ei saa ju praktiliselt midagi, aga siis pidid nemad kuu aega tööd tegema, et saada endale üks euro ja julmad valitsejad rõhusid neid ja nii edasi. Nüüd on meil raha palju rohkem, ehk teisi sõnu, mul on suurem kui sul, aga osta saab ju selle raha eest, selle tänaste hiigelsummade eest, sama palju kui kunagi see 156 euro eest. Kus siin on tõde, kus siin on vale? Ja kui inimene hakkab seda mõistma, siis võib inimene tänaste aru saamade suhtes käituda täiesti mõistmat. Tult. Ja nii on kümnete asjadega, mida nüüd on palju rohkem, mis nüüd on palju paremad, millesse nüüd on, ma ei tea, mida tehtud, kas panustatud või investeeritud, reformitud, arendatud ja sinna hulka käib see nii nimetatud majanduskasv ka, mille pildilised näitajad on tootva tööstuse ärakadumine meilt, aga kasvab kud kurivaim. Ekspordi nimetamine re-ekspordiks ehk siis sisse veetud tavari välja tagasi vedamiseks ja statistiliste metoodikate korrigeerimiseks, mille tulemusel meie majanduskasv suurenes nii, et tahaks kohe enamikul inimestest rinnust kinni võtta, raputada ja käratada, kus sa kurat panid selle raha. Mul on just statistika käes, ma ju tean, kui palju sul raha peab olema. Ja maksud on sul ka maksmata, seega võib. Noh ja nii edasi. Ja korraga ei pea kellelgi närvid vastu, võibolla päris tühise asja pärast. Ja tulemus võib olla väga jube. Ja kuni on niisugused üksiknähtused, seni nagu asi nii hirmus hull veel ei ole, aga üksikust üldisele omamoodi psühhoosile hiljuti kirjutati siin mingisugusest sündmusest, kus patsient lavas, inimesed ümber olid veidi joomased, olid valmis igale kiirabiarstilegi tappa andma, kui peaks vaja olema. Ja segadust, kui palju asi veel ajakirjanduses ja nüüd saabub iljukesi kainenemine ja asjad hakkavad nihkuma sinna, kus nad peaksidki olema. Ja see, kus nad peaksidki olema, kui me hakkame sellest aru saama, et igasugused endised riigi lahutamatud toimimise osad on nüüd eraisikute sissetuleku allikad või vähemalt kasumit tootvad sellele samale riigile tema rahva vaesestamise arvel. No kas ei või tekkida siin siis pauguga konflikte? Muide nii kummaline kui see ei ole. Olen sedagi rääkinud korduvalt, et ka Põrgupõhja uus vanapagan räägib palju rohkem majandusest, inimsuhetest, kui jumalast ja vanapaganandusest. Sest peale selle, et Jürka on vanapagan, rohkem nagu detaile siin vaja ei olegi. Aga samas võib ju igale inimesele anda suvalise hüüdnime ja tuua mängu ka jumala, kes temaga võitleb või temaga käsi käes mingeid asju ajab, aga mitte keegi ei mõtle, miks siis Jürka nii hullu seisu sattus selles samas Põrgupõhja vanapaganas. Kas tõesti jumala armust? Jürka pidi ju kõigest tulema maa peale, jumala loomingu, inimeste hulka, kelle üle jumal vaieldamatult uhkust tundis. Ja elama siis nagu need tõprad, no tähendab see jumala geniaalne looming. Siin on ikka mingid teised jõud mängus. Nii kummaline, kui see ei ole, eile õhtul võtsin täita ühte ankeet. ankeeti. No neid mitte ankeeti, vaid ütleme testi, mis määrab ära, kuhu sa kõlbab, mida sa teed. No see on siukene naljaga pooleks, aga üldiselt täpsete ja küllaltki teravate küsimustega on võimalik ju inimese olemust määratleda ka ja nii kummaline kui see ei ole või nii ootuspärane kui see ei ole, kuidas keegi seda võtab. Selles testis, mis pidi määrama inimese religioosse kuuluvuse, sain ma tulemuseks, et ma pean olema satanist. Loomulikult refleksidele tuginedes käib nii mõnestki inimeses praegu jutt läbi, et issand jommal ja mina kuulan seda koledat raadiot, seal räägib ju saatan ise ja Hitler ja kõik need seisavad tema taga, aga kuulge ullikesed. Kui me nüüd vaatame, millest räägivad usundid, nii nagu neid meile on serveeritud, siis tõepoolest ega peale satanismi ei tea naljalt minagi ühtegi usundit, mis pühenduks just isiksuse arendamisele. Selles mõttes, et kõik nad ju soovitavad ikka massil kokku koguneda, teha ühesuguseid harjutusi rituaalsetel hetkedel, tunnistada ühte ja seda sama, öelda seda võibolla kooris välja, kas nüüd lihtsalt skandeerides või siis kaasa lauldes igasuguseid laule, mille meloodiad ja on head ja ilusad ja ülistavad ühte ja seda sama, nii nagu skandeeritult see sama väljendus jooksma teine kord ümber mingisuguste esemete süütama küünlaid, lõkkeid, tormama jõkke, peasi et kõik koos, aga see satanism on jah niisugune, et inimene peab tahtma areneda ja peab tahtma ka mõneti mõjutada teisi oma eeskujuga, austada teisi nende tegevuses ja märgata inimeste mitmekesisus. See on väga vastuoluline ja kummaline teema, aga kohati tundub, et need nii nimetatud head jumalad on masside jaoks siiski propagandistlikud teosed, kes räägivad vastavalt oma vahendajate mõtetele, tahtmistele, ülesannetele ja kellele peab alluma, sest muidu oled sa teissugune. Ja põrgupõhja vanapaganas. Sellest tuleb välja, et ilmselt on paljudele tekitatud väga tugev mõttekramp just nii nimetatud Jumala ja tema vägevuse suhtes nii selles teoses kui mujalgi. Kui ikka öeldakse Jumal, siis peab olema hea. Kuigi on ka teissuguseid näiteid ja kui lugeda ka kirjalikke allikaid, meile omaseid kristlike ja euroopalike, siis me näeme vanas testamendis, et ei olnud see Jumal sugugi kõigi inimeste suhtes sõbralik ja kallutas tema või laskis kallutada inimesi ikka sinna kanti, et nad ei pannud tähelegi, kui korraga võt käivitati Sodom ja Gomorra võibolla kättemaksuks, võibolla ennetavaks kättemaksuks, paar inimest toodi sealt ära. Segane värk. Või võtame teise näite, mida ma olen ka siin korra vist rääkinud, mis on ka tõe, vale, jumala, kuradi, kõigi nende seoste ristumispunktis. Kui leitakse kuskilt Eestima soost pisikene ja väga vana inimkujukene või selle moodi asi, mis on ikka sadu või tuhandeid aastaid ligunenud, siis hakatakse meedias kohe autoriteetide suu läbi seletama, et see oli nüüd muinas eestlaste jumala kuju, mida austati ja kui soost välja saadi, pandi ta kivi või kännu otsa ja palvetati tänu täheks kohe tükk aega. Ja et selle läbi mõisteti Jumala kõik võimsust ja suurt armastust ja kõike taolist ja siis pisteti ta tasku tagasi ja mindi edasi või märssi või mis sel ajal siis olid ja mitte keegi. Ei julge enam mõeldagi vähemalt nii-öelda akadeemilise teaduse ja akadeemiliste seisukohtade kohaselt, see pisikene inimese moodi asi ei võinud olla lapsele tehtud nukuke. Võis ju. Kui leitakse sama suur, tundmatu looma, no hobuse või ma ei tea, mis asja kuju, vaat siis ei ole jumal. Aga kui on natuke inimese moodi, kohe on jumal. Miks? Sellepärast, et vale on juba niivõrd suur ja sellega ollakse juba nii harjunud, et kui keegi korraga ei valeta, siis tundub see tegevus väga paljudele nii valena, et väga paljudes tekib truualamlik soov niisugust inimest õpetada. Eilsete sündmuste kohta on tulnud ka Nõmme raadiole päris mitu kirja, kus on ära määratud kindel süüdlane. Kas? Püstol? Miks maailmas on püstol? Kõik tuleb ära korjata, siis ei juhtu enam seda, mis juhtus. Hüva, korjame ära. Anname kellegi teise kätte. Las tegutseb ennetavalt. Põhjus ei ole siin. Ja tegelikult, kui hakkavad tulema välja niisugused asjad, et keegi ütleb, et kuulge, see soost leitud pisike nukuke, no see ei ole jumala kuju. No oleks jumala kuju, oleks tehtud sutikenegi suurem, pidulikum. Ja siis öeldakse, ei, ei osatud veel, tehti nii nagu osati. No ikkagi, see kujuke ei ole jumal. See võib paremal juhul olla ebajumal, aga ma ütlen, et kõige tõenäolisem on, et ta on siiski lapsele tehtud nukuke. Vaba aega oli ju tollal tükk maad rohkem, maksukoormus oli madalam ja inimesed palju egoistlikumad selles mõttes, et ilmselt palju tahtsid ka, et nende lastel oleks huvitava kujuga nukukene. Kui nüüd keegi ütleb, et kuulge lõpetage ära, siis mõistetakse seda raevukalt hukka. Ei, professor see ja see ütles, et tema arvab ja tema arvamus on meiles, ma ei tea, jumala sõna või umbes niimoodi, käppuli kõik, peaga vastu maad, siis on õige. Ja tegelikult hakkabki peale, mingisugune laia põhjaline protsess, millest olen minagi rääkinud mitu korda, aga ma ei öelnud seda vahele selleks, et enese tähtsus siin rõhutada, vaid ikka seda, et äkki tuleb mõnel mälusopist meelde, mis asi on laiapõhjaline demokraatlik protsess, kuhu kutsutakse kõik need aktiivsed inimesed kokku, kellel on midagi öelda, mis eristub üldisest ühendkoorist, mis ülistab omakorda ikka seda ametliku seisukohta, mis on tõesem kui tõde ise, sest tema ise, kes poliitiliste sobingute tulemusel pandi kõrgele kohale, on selle paperi pealt maha veerinud. Ja nüüd, kui need aktiivsemad, naiivsemad mõneti ja heausksemad inimesed tulevad kõik kokku, selleks, et öelda välja ka oma arvamus, kas või selle kohta, mis kujuga elevant tegelikult on, kujund ei ole just kõige parem, aga samas ega siis meie hulgas nüüd nii valgustatuid ka ei ole, kes täpselt teavad, kuidas asja peab ajama või kui keegi teab täpselt, siis tuleb ta panna. Kui mitte samasse palatisse, kus jumal juba ees on, siis vähemalt sama koridori peal. Aga tulevad kokku aktiivsemad inimesed, kes tahavad olukorda muuta, kes tahavad, et oleks parem ja mitte ainult temal, vaid kõigil, et oleks rahu maa peal. Siis tehakse umbes niimoodi nagu aprillimässu ajal tegelikult nendega, kes olid valmis kohe sekkuma ja füüsilise tegevusega mässu lõpetama. Kutsutakse ühte hoovi, pannakse värav kinni ja öeldakse, et küll me teatame teile, kui teid vaja läheb.
Ja praegu ka, kui käivitatakse laia võhjaline demokraatlik protsess, kutsutakse kokku kõik need, kellel oleks midagi öelda, mis dissoneerub üldise harmoonilise orjakooriga ja neil lastakse vabalt ja demokraatlikult valida enda hulgast paremad ja aktiivsemad, kes neid siis hakkavad esindama väga tõsises ja väga valgustatud isanda kojas peetaval arutelul. Kutsutakse kokku hulk eksperte, kõigepealt kutsutakse need ka kuhugi, kus neid vastavalt koolitatakse, et nad oleksid head eksperdid, nii nagu isandale meeldib, osa praagitakse välja ka ja suunatakse aktiivsed dissonantsi inimesed koos ekspertidega kuulama või uputatakse lausa lauaülemate suunamisel laia põhjalisse jääkeldrisse. Mull, kostab riigikogus jääkeldri kaja. Ja kõik on täpselt nii nagu oli ja need, kes olid rahulolematud, näevad, et see hea on, et oli suur arutelu, mida suunati täpselt sinna, kuhu vaja on. Aga tuli jääb tuha alla. Meil räägitakse siin ka igasugustest vägivalla vormidest ja meil unustatakse, oli see vist Araabia või miskandi vanasõna, et on pärl, mis võib murda kaameli selgroo, mida peaks siis eesti keeli ütlema umbes niimoodi, et kui sa tuled oma probleemide puntrast ja rahapuudusest koju ja sulle heidetakse ette, et sa ei ole maante röövel ja ropp rikas, on plahvatus kerge sündima. Täiesti mõttetu asja peale. Sest ega kui vaadata nüüd kaameli suurust ja võrrelda seda pärliga, no nagu ei tohiks ju, aga ometigi. Ja nii võib juhtuda ka lasteaias, kus keegi tundes ära põhimõtteliselt sama tüübilise alanduse, nagu oli kodus, ma kasutan meelega sõna alandus, sest see võib olla noh, ükskõik mis sõnaline, füüsiline, ükskõik mis vaikus suhtlemises, mina sinuga täna ei räägi ja ei räägigi natuke rohmakas riidesse panek. Ja kui keegi tuleb liiga lähedale, võib juhtuda, et seegi on katalüsaator ja üks laps lööb teist, ja mitte keegi kurat ei saa aru, miks see laps oli täna vägivaldne, kui ta eile oli nii hea laps, kõik andis teisele lapsele auto ja tegi paija puha. Täpselt nii nagu võib-olla mõned hullud ei saa aru, miks seal kandis, kus on suur tõus ja mõõn, sama koha peale jalutada minnes ühel päeval võib ära uppuda ja teisel päeval ei või. Aga vesi unustatakse, tausta ei märgata, inimsuhted, atmosfäär, enesetunne, neid komponente on tohutu palju ja nad võivad vallandada tänu sellele, et kuskil õhus on vale, et meil on kõik nii hästi korras, et kogu Euroopa meid imetleb. Noh, te saate aru, mida ma siin öelda tahan. Ja tulles tagasi nüüd selle rahuldava jääkeldri protsessi juurde, siis kõik ju saavad aru, kes olid aktiivsed, et nad said valesti aru. Ja peavoolu meedia kinnitab, et jah, saadigi natuke valesti aru, aga nüüd läbi esindajate mõistetakse asja õigesti. Ja eks meie meedia 9. lainetest rääkisin ma eile, kui ikka paar päeva ainult sellest või õigemini selle tulemustest pasundatakse ja enne seda on nädalaid räägitud, kuidas murelikud eksperdid soendavad oma istmikega jääkülmi toole, et jääkeldris oleks ikka hea arutada küsimusi, mis muidu arutamisele ei ole kuulunud ja mille tagant keegi ei märka, et miks siis neid asju nii geniaalsed kutsutud ja seatud pead ei ole arutanud. Kas tõesti parteilistest intriigidest ei jäänud aega rohkem üle või umbes nii? Muidugi jah, nendest loomuvastaste protsesside esile manamisest ja loomulikeks vajadusteks muutmisest rääkisin ma tükk aega varem. See oli see jutt ühe autori ainetel, kuidas inimsöömine võib muutuda loomuvastasest tegevusest lausa zeitgeistiks, kus igaüks peab sööma inimesi, sest see õilistab inimest ja nii edasi. Filmi Klais tegelikuseks saamise võimalikusest rääkisin siis, kui film välja tuli. Kasutasin veel koledat ütlemist, et see film on perverdilt pervertidele. Et inimesed, kui nad räägivad välja projekti raha, saavad oma värastunud kirgi väljendada ka nii nimetatud kunstis. Muide, see on nüüd jälle, pean võtma patu enda peale, sest ma võimendan seda teemat, mida ei peaks võimendama, aga just nimelt täna, aasta eest, see on siis 28. oktoobril 2013, kirjutas Daily Mail umbes nii. Erinevus rikastab. Saksamaal levivad elustiili edendavad zoofiilide bordellid. Seksuaalvahekorrad loomadega vastavates bordellides levivad Saksamaal kiiremini kui kunagi varem tänu õigusele, mis muudab looma porno ebaseaduslikuks, aga legaliseerib seksi loomadega. No jah, Saksa zoofiilide inimõigusi looma suhtes kaitseb rühmitus Zeta. Selle esimes on Mihail Kiok ja tema andis teada, kui 1969. aasta seaduses seks loomadega oli keelatud, siis loomakaitseseadus võeti vastu selliselt, et see ei sisaldaks konkreetset keeldu zoofiiliale. Jääb ainult küsida, kes selle niisuguseks kujundas, kui kõrgel positsioonil on see isik Saksa seadusandjate hulgas. Muidugi viitas nimetet zoofiilia propagandist ka, et praegune Euroopa moraali ja õigusruum on muutunud palju vabamaks. Näete, see on ju vabadus. Inimesed, kas te olete vabaduste vastu? Ma ei tea kedagi, kes tahaks ise ennast piirata, orjastada, alla suruda. Vabadus, vabadus! Ja siit ta raibe lähebki. Ja ma vean kihla, et ka praegu oli siin kuulajate hulgas keegi, kes tahtis sisimas kaasa hüüda minuga selle sama vabaduse ülistamist. Nädal või natuke enam tagasi võttis selle teema üle Taani. Nemad ei tahtnud saada seal maailma zoofiilia pealinnaks ja alustasid suuremat diskussiooni zoofiilia keelustamiseks riigis. Seda tuleb ju arutada, kas täielikult või osaliselt või kelle ja mis looma ja nii edasi. Arutelud on ju laienevad protsessid, sest probleem on üks kitsas ja pisike ja selle laiendamine on igale hullumeelsele jõukohane. Jõuda tagurpidi kümnetest kummalistest faktidest, nähtustest, kurja juure juurde seda suudavad vähesed. Vastupidi, kõik. Jaurame, jarume, laiendame, sest see on vabadus. Aga miks siis jah? Hakatakse Taanis seda teemat arutama. No eks ikka sellepärast, et alguses antakse teada, kui huvitav uus suundumus on arenenud riikides. No ja siis saab seda hakata kõvasti piirama. Näiteks alla 1,60 meetri mehed suuremate elevantidega kui turja kõrgusega 2,20 ei tohi. See on taunitav meil, luba seda, kus on loomakaitse silmad ja nii edasi. Sest hullumeelsus on midagi, ma tõtt suuremat kui universum, kõiksus ja nii edasi. Ja enne imet, 18. detsembril 2012 kirjutas Sander Silm Õhtulehes. Tähelepanu loomalemburid. Eestis võib loomadega armatsemine muutuda kuriteoks. No hea tegu ei ole see kindlasti, aga võibolla me arutaksime seda teemat veel. Tegelikult jääb meil nüüd üle oodata, millal sellegi teema võtab üles foorum või vabariigi kodanikud või pressiklubi. Millal tehakse zoofiiliast projektirahade toel, paras perversne pisara kiskuja, mida käivad vaatamas ka palju siukesed vesiste suunurkadega tegelased. Millal hakatakse sellest rääkima koolides? Ikka hea pärast, ikka ennetavalt. Aga millele siis uue teabe saamisel kõige rohkem tähelepanu pöörata? Kas pinna virvendusele ja keksida nagu kopfilmi laulukeses, et ossa taevas, mis me teeme, kus me uued kleidid saame, et minna seda sama teemat siis hea välimusega korralikult meigitult. No hukka mõistva või takka kiitma, mis seal vahet on. Või üritada uurida, mis on nende hiigel lainete taga, mis on üles puhutud. Kasutades seda, et kes minevikku mäletab sel silmpeast välja. Vaatame, kuidas edasi. Lõppude lõpuks me peame ju võitlema näiteks elevantide salakaubana sisse toomise vastu. Ja selleks tuleb luua uus ametkond, uus elevandiminister. Muide siis võiks juba sea- ja kaelkirjaku ministri ka luua. Ei sigasid meil on, seda ministrit ei loo ja nii edasi. Info puhul tuleb jah pöörata tähelepanu, tuginedes loomulikult teise selle loogikale ikka sellele, millest lausa karjuvalt vaikitakse. Tuleb näha meediamullite taha, mitte pimesi uskuda, vaid mõelda, kellele on uudise just sel kombel esitamine kasulik. Milleni jõutakse ja loomulikult kellele makstakse, sest kulutused ju kaasnevad. Tuleb võrrelda ja mõelda, no näiteks kui kirjutatakse, ma ei taha siin tuua ühtegi konkreetset näidet, ärge võtke sõnu tõsiselt. Tänu riigi rahaeraldistele said pooled meie haiglad alustada remonti ning katkestasid ajutiselt patsientide vastuvõtu. Ja on vaikus. Aga kas seda vaikust ei pidanud äkki täitma sõnad? Ülejäänud kaks haiglat kukkusid ise lihtsalt kokku. Aga sellest me teame ju, et pooled on remondis. Milline raha eraldus? Langegem põrmu ja tänagem riiki nii suure headuse eest, et issand ise kahvatub nende kõrval. No jah, tõesti, kellele ei meeldinud siin näites sõna haiglan oma, vabandan, asendage see kooliga, vabandan veel kord, asendage see hullumajaga, vabandan veel kord ja vabandan ka nende ees, keda ma unustasin solvata. Haridusminister ütles muide ka ajaloolised sõnad. Tähenärijana võtan ma neist kinni, aga mis talgi öelda oli. Meie kõigi kohus on teha kõik selleks, et Eesti esimene koolitunistamine jääks ka viimaseks. Kas keegi kunagi on öelnud, kelle kohus oli teha nii, et Eestis ei tuleks ka esimest koolitunistamist? Ja kui kellegi kohus oli, miks ta ei suutnud seda täita? Miks loodi tingimused, et oli võimalik üllatada asjaga, mille olemasolust ju tegelikult teadsid kõik? Kus, kui kaugel on selle probleemi tegelikud juured? Kas nõukogude pärandis? Ei usu, siis oli... Kord mõnes mõttes ikka palju kõvem ja tegelikult mõneti võiks ju õudusega mõelda ka selle aja peale, kui toonases teises keskkoolis praeguses reaalkoolis käies sai ronitu plangu vahelt miilitsa hoovi tollasesse sirutatud käsi kuuri alumiste laudadelt läbi ja kraabitud sealt kokku vintpüssi padruneid ikka kümneid ja kamba peale kindlasti sadu, kui mitte enamgi veel ühe ainsa padruni eest oleks tollal 60-ndatel möödunud sajandil võinud saada midagi, mis eluks ajaks meelde jääb. Jah, võimalik. Aga võimalik, et oleks suhtutud ka inimlikult, sest... Aga kus on jah need asja juure? Kas radikaalides, kes, nagu me kõik teame ajakirjandusest, on terroristid ja pahad ja mitte keegi ei tea, et radiks on ladinakeeli juur? Ja radikaalsus tähendab just põhjuste, kurja juure või headuse juure otsimist. Kus on see koht, kus algas viga, kus heast alusest kasvab välja kurja juur. Rääkimata juba vartest, lehtedest, õitest ja kõigest muust taolisest, mille vastu on väga tema ja võidelda, kui see juur ikka elujõuliseks jätta. Tavaliselt on asjade vahelised seosed küllalt raskesti märgatavad. Öeldakse, et ma isegi ei mäleta, kes seda ütles, aga keegi ütles, inimesed jaotuvad kolmeks. Need, kes näevad, kui näidata, ja need, kes ei näe. Nähtuste juured on tavaliselt väga kaugel. Aastaid, aastakümneid, võib-olla ka aastasadu kaugemal kui juba nähtavale ilmunud nähtus. Olgu see nii pisike, nii vaevalt märgatav kui tahes. Ajalugu uurides me jõuame ikkagi nähtuse ilmumise juurde, tema juurte juurde, palju hiljem, sest juurte tekke põhjuse uurimine, see on üks suur vandenõuteooria. Põhjus tagajärg seosed ja põhjus on paljudel asjadel väga, väga kaugel, väga, väga sügaval ja ka põhjusel on põhjus, sellepärast olen ka mina panud kirja ühe valemi, mis võib läheneda ka päris tõsiselt võetavale, et Jumal võrdub põhjus. Me ei jõua kunagi sinna, tõsi, ega see iseloomusta ka neid nähtusi, mida me kokku võime nimetada Jumalaks, aga veel vähem on Jumal soost leitud pisikene inimkujukene, mille kohta siis akadeemik ütleb, et ja kindlasti nõudis see Jumal ka inimofreid. Kuigi tõenäoliselt, isegi kui see oli Jumal, tappis tema omani. Meile räägitakse, kasutaks peaaegu, et meditsiinilist terminit hookululiselt, palju mitmesuguste asjade ennetamisest. Me oleme harjunud, et asju saab ennetada, aga mida tähendab ennetamine? Õigekeelsus sõnaraamatu järgi on ennetamine, ette jõudmine, kellestki, millestki ja nii edasi. On ka niisugune õilis teos nagu Eesti kirjakeele seletus sõnaraamat. No tõsi, ma ei või kindel olla, et üle eile ei tunnud välja veel targem sõnaraamat, mis ütleb, et ennetamine tähendab tagurpidi liikumist juurte juurde. Aga Eesti kirjakeele seletus sõnaraamat ütleb ennetama kohta nii. Kellestki või millestki ette jõudma, ette või mööda jõudma.
Kuidas me siis mööda jõuame või ette jõuame selle sõna argi kasutuse mõttes?
Seletus sõnaraamatu alus on sõnakogu ja näidetes tuleb tegelikult välja kahte moodi niisugune tarvitus või kuidas seda kasutada, mis sõnaga seda tähistada. Ennetama tähenduses ette jõudma ja ennetama kui ära hoidma või vältima või midagi taolist. Mõlema kohta on ka igasuguseid näiteid toodud, aga samas kui ma vaatan neid näiteid, siis ma küsiksin jälle suuremat klaasi. Tööviljakuse kasv on ennetanud toodangu kasvutempot. Mida see tähendab? Tööviljakuse kasv on ette jõudnud toodangu kasvutempost. Või on ta koguni ära hoidnud toodangu kasvutempo, ikka see tööviljakus. Ei ole nii suurt klaasi, lükake ämber minu poole. Ennetama tähendab ikkagi ette jõudma, mitte vältima, mitte ära hoidma. Ja selle pikema väljenduse ette jõudma kõrval on muidugi ja see ennetama ütlus. Aga noh, see ei tähenda, et seda ennetamise tähendust ei võinud mõelda jälle mõni ootamatult ministriks tõusnud poisike, no nendel on ju huvitavaid väljamõeldisi, nagu parlamentäär, ehk rahu läbirääkija, kes on nüüd tegelikult siis parlamendi liige. Kuigi jah, mõnes tähenduses, juga alla ja see, kes valge lipuga tuleb, ja massa, mea kulpa. Aga ennetamise kohta. Pets ulatas oma juhiloa ning politseiniku küsimust ennetades ütles ka oma nime. See tähendab, et kui politseinik ennetab tapmist, siis tapab ta ju ise. Mõrtsukal polegi vaja vaeva näha, politseinik teeb tema töö ära, ta ennetab kurjategijat. Aga jah, kui me ei oska, eriti just massidele mõeldud massimeedias öelda selgelt ja üheselt, mida me mõtleme, saadakse meist alguses valesti aru, hiljem harjutakse sõna valesti kasutama. Ja kui meist saadakse valesti aru ja kui sõnu kasutatakse valesti, siis käitutakse valesti ja mitte ühe kaupa vaid hulgi. Ja kui käitutakse valesti ja mitte ühe kaupa, vaid hulgi, nagu ma ütlesin, sünnivad halvad asjad, mis sünnitavad veel halvemaid asju. Ja kui sünnivad halvad asjad, mitte ühe kaupa, vaid hulgi, siis me lämbume nendesse halvadesse asjadesse. Muidugi me võime neid ennetada ja lämbuda enne, kui halvad asjad meie juurde jõuavad, aga ikkagi. Ja kui me laseme nüüd arvamusdiileritele edasi kuulutada, et kuritegusid peab püüdma laiapõhjaliselt ennetada, kas ikka laseme? Või laseme küündimatutel kabinetitarkadel endale tutvustada loengu vormis kõiki neid nähtusi kui pehmepõhjalisi tegelasi huvitavaid ajaviite, mis niirmus põnevad ja me võiksime teile esitada veel palju võikaid üksik asju. siseminister Hanno Pevkur ütles, et vägivallal ei tohi olla kohta meie ühiskonnas iseäranis koolis. No siin toodi ka näide eile, mis tuli välja ja mis tuli välja, et ka on õigustatud, aga nüüd ma küsiksin selle sama näite ja Pevkuri lause peale mõeldes, et kas nüüd hakatakse siis seda vägivalda koolis regulaarsete politseireididega ennetama inimesi läbi otsima. Ja toodi siin näide, et koolikotist leiti nuga. Ühes kohas vilksas lause, et omanik väitis, et ta on selle ise teinud. No, kui see viimane väide tõsi on, müts maha. Noa tegemine on suur töö. Aga muidugi, mis on toimunud? Selle sama teema peal vägisi meenub ikkagi vanast Roomast pärit ütlus, ära narri kutsikat, kutsikas kasvab suureks. Ja mõni kutsikas võib üsna kutsika eas hammustada midagi, millest tema jõud ja mõistus silm nähtavalt üle ei käi. Aga millegi pärast on tekkinud olukord, kus ta hammustab. Kui nüüd hakatakse tõesti regulaarsete politseireididega kõikides Eesti koolides ennetama võimaliku koolivägivalda, kas siis ei provotseerita sellega hoopis loodusele nii omast vastumõju? Või? Noormees, tule politseisse! Saad nuia ja õiguse kahtlusaluseid läbi otsida ja elimineerida! Meil ei ole lahendust, vähemalt niisuguses vormis kindlasti mitte. Kui me tahame, et meil oleks täis elujõus ühiskond, siis me ei saa teha nii, et laps on PricewaterhouseCoopersi definitsiooni järgi kuni 18-aastane inimene, me ei saa teha nii, et lapsed on kuni 18. eluaastane inimesed, ja siis märatsevad oma küündimatuses, lolluses, jõuetuses, taipamatuses nagu tõelised tõprad. Kuskil on midagi valesti ja ilmselt mitte seal, kuhu meile näidatakse näpuga. Võibolla me peaksime alustama sellest, et loome korra ise endasse, sest lõppude lõpuks meie, kes me oleme, no ma ei saa öelda nii vanad kui mina, kuigi noh jah, mõneti. Kes me oleme, ütleme, kolmandiku nooremad kui mina ja kellel on enam-vähem vaat selle seas järeltulijad niimoodi 16-seks saamas, et need päitid kaabakad loilakad. Et need on meie lapsed, meie kasvatised. Muidugi, puistan ma siin tuhka endalegi pähe, aga hüva, kõik, kes kuulutavad, et nad on kristlased. Noh, kahtlemata on teile tuttav, see oli mu meelest Johannese evangeelium, mu meelest kõige lihtsam raamat, igal juhul, kui ma kunagi umbes 16-selt hakkasin tutvuma piibliga, siis ma lugesin kõigepealt seda raamatut ja sellepärast võibolla ta mulle kõige rohkem meelde on jäänud ja noh, ma ei tea, mea kolpa või hurraa, hurraa, igal juhul ma lugesin kõigepealt uut testamenti ja just selle pilguga, et mis siis tegelikult Jeesusega toimus, aga hetkel ta ei puutu asjasse. Johannese evangeeliumis on öeldud, et kui ma ei oleks tulnud ja neile rääkinud, ei oleks neil pattu, aga nüüd ei saa nad vabandada oma pattu. Mõelge nüüd, mis on selle taga. Kas teadmatus, teadmine, tõde, vale, tunnetus? See sama Johannes, kui ta muidugi on autor, tema nimeline see raamat on, ütleb ka kuskil see samas lähedal kui mitte järgmise lausega, et kui te oleksite pimedad, ei oleks teil pattu, aga et te nüüd ütlete, me näeme, jääb teie patt teile. Mõelge selle peale. See on üks väga segane värk, aga noh, veerand tunni poole tunniga peaks iga üks vähemalt enda jaoks niimoodi selgusele jõudma, kus otsida enda nägemist, enda pimedust ja kas sel üldse on hea ja halva kriteeriumites mingisugune tähtsus. Jah, võimalik, et ma rääkisin segaselt ja valesti, aga ma ei saa ka kõike ette öelda, sellepärast kas või juba, et ma ei tea, kas see, mis ma ette ütlen, on õige ja kui ma olen selle öelnud, vaid siin lõpeb loogika otsa. Aga alati võib küsida, kus on kurja juur ja kasutada ka seda teist väljendit, mida vähesed teavad, kus on pahanduse baas. Muide, just praegu potsatas mulle arvuti ekraanile Eesti Päevalehe pakkumine. Nädala e-raamat super soodsalt. Ann Granger, mõrv meie seas. Ann Grangeri üks edukamaid kriminaalromaane maksab sel nädalal vaid 6 eurot. Halleluja! Aga tänane jõuangi veel ära öelda, et täna on meil kätte jõudnud 4. Muharram 1436 või 28. oktober 2014, ehk siis 4. Šešvan 5775 või 28. Viinakuu 10227 või juuliuse päev number 2456959 ja just täna sõitis Kolumbus otsa saarele, see oli 1492. aastal. Andis ta saarele nimeks Isla Juana ja pärast tuli välja, et vale, see saar oli Kuuba. Ja 1886. aastal avati vabadussammas New Yorkis. Ei tea, kas seal politseivalve ka oli. 1925 Tallinnas Narva maantel läks käiku esimene elektritrammiliin. Hirmsasti kohe oleks oodanud, et äkki täna jälle. 1926 Adolf Hitler nimetas Josef Goebbelsi Gauleiteriks Berliin-Brandenburg piirkonnas. 1933. registreeriti Eesti Vabariigi kohtu ja siseministeriumis Eesti Vabadussõjalaste Liit. Aastat 5 tagasi, ma nüüd ei teagi, kas registreeris või ei registreerinud või karjus kõva häälega või ei karjunud kõva häälega. Egal juhul Jüri Liim ja kas mitte koguni Vabadussõjalaste Keskliitude Keskliit või midagi taolis. Seal oli palju aktiivseid inimesi, kes ütlesid, et küll te mõne aasta pärast näete. Nad ei öelnud küll, mida me näeme, aga kui nüüd vaadata või õigemini meenutada, mida ma siiamani rääkisin, siis eks me midagi ikka näeme ja see, mida me näeme, on ju õige. 1944. taas alustas Tallinnas tööd Eesti Raadio. Ja 1956. sündis Mahmud Ahmadinejad, tema oli Iraani president. 1965. aastal vabastas paavst Paul VI juudid kollektiivsest vastutusest Jeesuse ristilöömise eest. Noh. Õige ja vale kriteeriumitega, kui mõelda. Suur hulk inimesi nõudis Pontius Pilatuselt, et ikka ristile. Pontius Pilatus nagu ise hästi ei tahtnud või tahtis, aga ta ka päris õige mees ei olnud. Ta ei olnud ju ka päriselt kodakondne, oli ka keskvõimu saadetud, nii et jaama palju oli, aga 1965... No kas saab tervet rahvast üldse süüdistada? Ei tea. Aga kui saab kollektiivsest vastutusest vabastada? No siis võiks ju mõelda näiteks sakslaste peale. Aga see läheb liiga keeruliseks. See on juba apokriiva ei ole kosher kuidagi pidi. 1976. aastal sündis Robert Westerlund. Tema on uudisteportaali Info 14 toimetaja. Kangesti vastaline mees pidi olema. Ja 1999, see 28. oktoober oli just nimelt see päev, kui Riigikogu lükkas tagasi järgmise aasta riigieelarve kava ja sundis valitsust riigieelarve mahtu vähendama. Huvitav, kas tõesti Riigikogul ja valitsusel on nii väike kontakt, et nad töötavad eraldi ja iseseisvalt ja nii edasi ja siis veel need parteilised ja ootused ja fraktsioonilised ja soolised ja nii. Mida siia lõpetuseks öelda? Lõpetuseks võib öelda, et olid need nüüd William Strauss ja Neil Hove, kes panid kokku 10 või 20 aastat tagasi, ei mäleta minagi, generatsioonide teooria. Ilmselt olen sellest kuidagi pidi rääkinud minagi, sest infogilde on päris palju. Ja ega need generatsioonid ka alati nii selle teooria kinnitajad ja loojad ei ole, küll aga on nad üksteisest välja kasvavad ja näime, et see esimene generatsioon ongi kurja juur, mis pärandab arengusuunad järgmistele, kuni ükskord käib ja kuskilt kostab röögatus Nohainmaal või From the beginning please või hakkame nüüd otsas peale. Aga see teooria väidab ka, et rahvastiku meeleolud korduvad kindlate tsüklitena. See on see vahtlaine harjade peal. Tõepoolest. Kord on boom ja siis on antiboom ja nii edasi ja siis valetatakse vähem või rohkem, aga valetatakse ja tormatakse ja edendatakse ja kardetakse seda, kui karjapois karjub, et hunt, hunt, kuni lõpuks ongi hunt ja keegi ei usu, et on hunt ja siis uuritakse, kes on süüdi, et oli hunt, karjapois ju ammu juba hoiatas. Ja nii edasi, näete, milline vimka siit jälle sisse tuleb. Aga igal juhul mitmed teooriad ka see, mida ma praegu märkisin siin, näitavad, et kriis on käes. No kriis ei ole kõige õigem sõna. Tegelikult me hakkame ninali kukkuma, kui me juba ei kukku ja nüüd kui ühed räägivad, et ei, me oleme küll sellises asendis, aga me saame veel jalgadele jääda, siis kõige väiksemal juhul nad vaikivad maha selle, et me võime jõuda veel käed ette panna, enne kui me langeme näoli mutta. Aga poriseks mudaseks saame ikka. Ütleme niimoodi, et kui on määratud siin 80-aastased tsüklid, see on 3-4 põlvkonda, kuidas võtta, 4 on nagu loogilisem, siis sellest kõva 3/4 lisaga on möödas. Tormame viimast veerandit. Vanemad inimesed, need, kes on üle 80, parem kui 90 tuuris või veel natuke lisaks, need võivad jah, tunnistada, et midagi tuttavat tuleb siit ette, midagi tuttavat sealt. Aga üldiselt, kui vaadata tänast pilti, siis meedias valetamine, petmine, propaganda edasi andmine, igasugused kerged laenud, odav nafta, kommertslik laienemine, turundus, permanentne sõda, poliitikud, kes on pandud positsioonile mitte valimiste, vaid suurkorporatsioonide ja pankade käelevi, kõrklassi edendav maksusüsteem, oligarhia heaks kirjutatud seadused. Ühesõnaga kõik võimalikud vandenõuteooriad on loodud kontrollima ja hävitama lihtrahvast ja rikastama kõigemini looma tänast aristokraatiat ja seda mitte väärikuse, vaid mõttetult inflatsiooni õgitava raha mõttes. Ja oli see 2007 või 2008, millal see oli, kui tekis see kriis, mida meie jaoks ei tekinud ja milles üks konkreetne toimapilguline isend tahtiski elada. Nii nimetatud mõtlejad valitsuses, kaubanduses, panganduses, meedias, meditsiinis, turunduses, kõik kinnitavad progressi edasi minekut võidu käiku. Ja mitte keegi ei saa öelda midagi vastuses, kas sina ei taha progressi, aga progress meil on. Ja need ullikesed, kes mõistavad progressi vanas tähenduses ja ei ole valgustatud. Need on sunnitud kaasa kiitma, kuigi nad ei saa aru, mida põrgut nad kiidavad, kui nad kiidavad seda, mida kiita ei saa. Kõik lubavad, et me taastume, me edeneme, me areneme. Aga ka väeti laps saab aru, et me areneme küll, aga kõigile ei jätku. Talle näiteks aegajalt ei jätku ja kui ta viriseb, siis võib ta vanemalt ka täiesti ebaproportsionaalse laksu saada ja kui ta tõuseb juba jalgadele, siis ta teab, et kui keegi viriseb, peab tema laksu saama ja niimoodi arenevad põlvkonnad. Ja niimoodi, kus riigis on see eespool, seal on põmbõm varem, kus riigis on see areng tagapool või natuke teisiti forseeritud, on see hiljem. Praegu võiks ju mõelda, et millal jõuavad maha jäänud Läti ja Leedu siis arenenud riikide tasemele, aga tegelikult pannakse ju sündmuste ees silmad kinni, valetatakse neid väiksemaks. No kui vaadata veel lähemalt, milliseid ettevaatus ja repressiivvahendeid progressi ja giidial tegelikult ettevalmistatakse ja uute ilusamate nimedega varustatakse, no siis võib ju aru saada, mida tehakse. Meil ei ole ju sõjavägi, meil on kaitsevägi ja me peame viima kaitseväe riikidesse, kus kaitsevägi saab täita talle nimetusega määratud ülesannet. Eks ole? Ajalugu jah pidavad selles mõttes ka 80-aastaste tsüklitega kulgema. Ja eks see krah ole meil käes, siin võib tuua näiteid mitmeid. Ja üks tähtsamaid on ikkagi vale suurenemine. Propagandaga võib ju vormida ja vormistada arvamusi, aga see ei muuda ajaloo käiku ega fakte. Korraga on põmm kärts ja katki. Ja väga kahju oleks, kui faktide kurja juurte juurde jõuaksid alles ajaloolased 100 aastat pärast sündmust, siis kui juurdepääsu piirangud on maha võetud. Jah. Riigid üritavad ju siiamaani lahendada oma igasuguseid probleeme, pankurid, poliitikud, valitsused lubavad vähendada võlga, vähendada intressimäära nullini lausa. Ikkagi tuleb katastroof, sest liiga hilja on ja liiga palju asju on kokku valetatud, maha vaikitud, ümber nimetatud, mõtte kaotanud ja nii edasi. Segadust palju on. Praegu üritatakse rahvaproteste mõneti maandada anonüümuse uue kavandatava maski palliga. Lugesin sellest kuskilt teile, kust ei mäleta kõik põhjendused, miks maskidega, siis me oleme vabad kohe nagu meie Eesti töörahva saadikute, ma ei tea mis asja, liikmed, ma ei mäleta enam kus kohas. Kas maskipall tegelikult midagi muudab, seda ma ei tea, aga millegi pärast ei usu. Arvestades eriti seda, kui suur protsent elanikkonnas planeedil on töötu või töötab poole kohaga või on üldse näljas. Lihtne on mõista, kuidas kasvab rahulolematus. Ikka ebavõrdsuse ja ebaõigluse läbi ja ühel hetkel raputab see kogu läänemaailma ja siis kolitakse lõuna poolkerale või umbes nii. Ei räägita ju massimeedias selleski, kuidas USA on ajalooliselt relvastanud terroriste, kes nüüd tapavad Süürias ja mujal sealkandis. Eitatakse et Iraak oli Husseini valitsuse all tegelikult hea, moodne, stabiilne, mitte religioosne naftatootev riik. Seal ei olnud mingisugust Al-Qaidatega arutut vägivalda. Noh, muidugi tänu USA-le, tänu kokku valetatud põhjustele ja põhjendustele keerati tuksi enam vähem $1 triljon USA maksumaksjate raha, tapeti üle 100 000 iraaklase ja tekitati terves riigis ja mujalgi religioosne vägivald, mis enam ei ole ka USA kontrolli. Ei räägita sellest meedias, kuidas Liibüas ja miks kõrvaldati Muammar Gaddafi, kuidas tekitati kaos ja kodusõda. Ja muidugi eestlased lähevad liitlastele appi end kaitsma. Tuleks nüüd alguse juurde tagasi. Klaasistunud pilguga mees, kes jongleeris statistiliste niinimetatud näitajatega tõestamaks, et vaatamata inimeste kehvusele ja rahapuudusele on meie riigi majanduskasvu näitajad eeskujuks tervele Euroopale. Võiksin retooriliselt küsida, kus selles lauses on vale. Suurem vale, suurim vale. Kas siin on näha ka kurja juure otsakest või viidet sellele? Kus on vale? Kas see, kui ta ütles meie või meie riigi või meie riigi majanduskasvu või koguni meie riigi majanduskasvu näitajad? Või võtame veel ühe sõna juurde meie riigi majanduskasvu näitajad eeskujuks? Meie riigi majanduskasvu näitajad eeskujuks tervele. Mis tähenduses on sõna terve? Või meie riigi majanduskasvu näitajad eeskujuks tervele Euroopale? Ega midagi, siia lõppu ma panen nüüd paar linki. Üks neist on lõpuaja märgid prohvet Muhamedilt. Ja teine on Euroopa kiriku vägivaldne ajalugu. Mõlemad mõneti kinnitavad seda, mida ma rääkisin, aga ega see jutt sellepärast ei pruukinud olla veel õige. Homme jälle!
Sai da ai lausus sunu mi kaitse selget keel riiusest ei muus. Paljud vihab pidasid, kuid kuulsid tema suus. Vabana võid käia pesti päin. Vabana võid olla nii kui näin. Vabana võid olla nii kui näin. See, kes oled nüüd, sa julge olla nii.
Saade on salvestatud 2014. aastal.